Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. У Маскве праходзяць перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. У пятым мінскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце больш за 90 чалавек загінулі, больш за 200 былі параненыя ў выніку выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар. На шматлюдным рынку ў цэнтры гораду падарваўся кіраваны смяротнікам аўтамабіль. Сённяшні тэракт стаў самым цяжкім у Пакістане за гэты год. Выбух адбыўся праз некалькі гадзін пасля прылёту ў Пакістан дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтан з трохдзённым візітам. Яна асудзіла тэракт і заявіла, што ЗША акажуць Пакістану такую дапамогу у барацьбе з тэрарызмам, якая будзе неабходная. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў наладжваць вайсковае супрацоўніцтва з Кітаем. У аўторак ён правёў перамовы ў Вашынгтоне з намеснікам старшыні Цэнтральнай вайсковай рады Кітаю генералам Сюй Цай Хоу. Гэта першы візіт кітайскага вайсковага чыноўніка высокага ўзроўню ў ЗША з 2006 году. На думку аналітыкаў, прайшоўшыя перамовы сведчаць пра паляпшэнне дачыненняў Вашынгтону і Пекіну. Летась Кітай спыніў вайсковыя дачыненні з Амерыкай, калі стала вядома аб намеры Вашынгтону прадаць Тайваню ўзбраенні на суму 6,5 мільярдаў даляраў. Група расійскіх і замежных навукоўцаў выступіла з адкрытым лістом у абарону загадчыка катэдры Паморскага дзяржаўнага універсітэту Міхаіла Супруна і начальніка інфармацыйнага цэнтру МУС па Архангельскай вобласці Расіі Александра Дударава. 13 верасня супраць іх была заведзена крымінальная справа за збор інфармацыі аб рэпрэсаваных у гады Другой сусветнай вайны савецкіх немцах і нямецкіх ваеннапалонных. Навукоўца і міліцейскага архівіста абвінавачваюць у разгалошанні асабістай інфармацыі. Парламент Нямеччыны зноў абраў федэральным канцлерам Ангелу Меркель. Яна ўзначаліць правацэнтрысцкі кааліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіда Вестервеля ўзначаліць міністэрства замежных справаў. Пагадненне аб падзеле партфеляў было дасягнута членамі кааліцыі на мінулым тыдні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.ру